Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'du. Pertama dan yang utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini ya, menjelang siang, saya bisa bermuajahah dengan antuna semuanya ya, para ummahat dan fatayat di Solo Raya ya. Melalui kajian Fat Ladies ya, Mbak ya. Perdana setelah off beberapa waktu ya. Ya. Dua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah wa qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Baik, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa di dalam suatu majelis di mana majelis itu senantiasa disebut asma Allah, maka Allah akan senantiasa mengirimkan bala tentaranya, yaitu malaikat-malaikat, di mana malaikat-malaikat ini akan duduk bersama dengan kita mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayap di sini berarti para malaikat itu memintakan rahmat dan ampunan kepada para pencari ilmu. Dan semoga kehadiran kita di sini tercatat sebagai satu amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kelak di akhirat, di yaumul akhir ya. Maka mulai dari awal betul-betul niatan kita adalah lillahi ta'ala ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya menuju jannah ya. Baiklah, tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah cantik luar dalam sebenarnya. Ini saya tambahkan sedikit muslimah ya. Karena yang hadir di sini tentunya adalah muslimah semua ya. Bagaimana seorang muslimah cantik tidak hanya di luar saja, tetapi bisa juga cantik dari dalam. Karena sekarang image-nya semua keliru, Ibu. Ketika saya tanya ya, yang namanya cantik itu seperti apa ya, maka orang-orang akan menjawab bahwa yang cantik itu yang langsing, ya enggak? Yang putih, ya enggak? Ya. Akhirnya berlomba-lomba yang namanya wanita-wanita ini ya, merawat diri, tidak hanya sekedar merawat, tapi sudah sampai pada merubah bentuk untuk apa? Untuk tampil cantik. Tampil cantik tetapi secara apa? Secara fisik. Akhirnya berubah kepada apa? Berubah kepada merubah ciptaan Allah. Ya. Maka ibu-ibu lihat di Korea, siswa yang peringkat paralel satu pun hadiahnya apa? Operasi plastik. Sehingga di sana itu yang namanya operasi plastik udah biasa. Ya. Maka kita akan mendudukkan nanti bagaimana kecantikan yang Allah maksudkan di sini. Cantik luar dalam tanpa merubah ciptaan Allah. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya, para ummahat semuanya, para fatayat semuanya ya. Saya akan sajikan satu gambar di sini ya. Panjenengan lihat di sini. Oh ya. Sama minta tolong ininya juga dipakai ya. Oh ya,
Sebentar. Begini. Gini ya? Ini pakai ini aja enggak apa-apa. Oh iya. Ini ya, ini bawa ya. Jadi terkesannya ribet ya. Gini. Perasaan jadi tercerenteng-cerentel ini. Tes-tes. Tes-tes 1, 2, 3. Dicoba. Ya. Kita bisa saksikan semuanya ya. Yang namanya seorang muslimah. Yang namanya seorang mukminah. Ibu-ibu bisa lihat semuanya. Adik-adik bisa lihat semuanya ya. Dari yang gambar seperti ini saja kita sudah tahu bahwa batasan kecantikan kita itu standarnya bukan fisik semata ya. Tetapi apa? Standarnya adalah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Yang namanya muslimah itu kelihatan wujudnya kok. Ya. Kita lihat firman Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya. Monggo yang bawa Al-Qur'an kita bisa cek bareng-bareng ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ini adalah salah satu firman Allah yang mengharuskan perempuan itu untuk apa ibu? Untuk menutup auratnya. Ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, supaya apa? Supaya mereka mengulurkan jilbabnya. Ya. Mengulurkan jilbabnya sampai kemana? Sampai ke dada. Ya. Ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya apa? Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Dikenal sebagai apa? Sebagai seorang wanita muslim. Muslimah. Jadi orang kalau sudah kelihatan kita seperti ini, kita juga melihat ada ukhti-ukhti yang seperti itu, udah gak kenal aja kita sudah langsung salam. Assalamualaikum ya gak? Tapi kalau kita gak tahu, gak pakai. Iki Kristen, Islam, apa Bunda, Buddha, Hindu kan kita nggak ngerti ya. Maka di sini dikatakan bahwa apa? Agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan jaminan Allah bahwa apa? Mereka tidak akan diganggu. Ya. Ya. Jadi ayatnya jelas bahwa ini adalah salah satu firman Allah yang menyatakan bahwa perempuan, seorang muslimah, seorang wanita mukminah itu wajib apa ibu? Iya, dan kita gak ada berbantah-bantahan ya. Ulama semua mengatakan bahwa jilbab itu wajib. Perbedaannya apa? Perbedaannya sampai mananya. Kalau Imam Syafi'i, madhab Syafi'i seluruh tubuh, bahkan sampai muka aja ditutup. Kalau saya jumhur ulama menganutnya ya. Sebagian besar jumhur ulama itu mengatakan bahwa aurat wanita itu mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Nah, pernah ini Rasulullah bertemu dengan Asma binti Abu Bakar ya. Asma ini pakai baju yang agak-agak nerawang sehingga akhirnya kemudian Rasulullah ini berpaling ya. Berpaling. Sambil beliau mengatakan, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila dia sudah balik maka tidak boleh tampak kecuali ini dan ini." Beliau mengatakan ini dan ini sambil menunjukkan muka dan telapak tangannya ya. Maka ibu-ibu ya, adik-adik semuanya ya, ahwati semuanya, bahwa yang namanya wanita muslimah yang cantik itu berarti apa? Mereka yang menutup aurat dengan memakai baju takwa sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam ya. Kemudian apa? Selain itu panjenengan bisa lihat, saya buka slide yang pertama lagi ya. Itu dari secara dohirnya ya, secara dohirnya dia sudah menutup aurat. Kemudian apa? Dalamnya bagaimana? Dalam ini berarti kalau kita sebut sekarang namanya inner beauty ya. Kalau tadi kan outer beauty, kecantikan dari luar. Yang ditampakkan dengan baju yang menutup aurat, kemudian tingkah laku yang sesuai dengan syariat Islam ya. Rasulullah sendiri saja diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Ya. Bahkan yang kita dahulukan apa? Adab sebelum ilmu. Adab ini berarti apa? Hampir sama dengan akhlak ya. Adabnya bagaimana? Ibnul Mubarak saja mengatakan, saya belajar adab, ini saking pentingnya adab ya ibu-ibu ya. Saya belajar adab selama 30 tahun, kemudian saya belajar ilmu selama 20 tahun. Bayangkan, beliau belajar adab aja sampai sebegitu lamanya. Kenapa kok kita harus belajar adab dulu? Karena apa? Dengan belajar adab, maka ilmu ini akan mudah untuk difahami. Ya. Maka di sini seorang wanita muslimah yang cantik luar dalam, maka apa bu? Tingkah lakunya ya. Kalau orang Jawa mungkin toto kromone, budi pekertinya ya. Itu kelihatan ya. Dan dia senantiasa diliputi dengan sifat haya atau malu. Seorang muslimah, Rasulullah aja, seorang laki-laki aja begitu malunya beliau loh ya toh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa malunya Rasulullah itu seperti malunya gadis dalam pingitan. Ya. Lah awake dhewe loh, pecicilan. Ya. Maka semuanya kita kembalikan kepada konteks syariat Islam ya, mendudukkan kecantikan pada konteks syariat Islam. Jadi kalau dari zahir, dari luarnya sudah kita sepakat ya, yang namanya muslimah cantik dari luar itu mesti kelihatan dia rapi dengan jilbabnya. Jaga kebersihan, apalagi kebersihan sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kita lihat sekeliling kita, ibu pernah yang namanya seorang muslimah delalah obrok-obrokan. Jenengan duduk di sampingnya bau ketek. Ya, ada enggak? Ya, ini berarti tanda tanya. Ya, tanda tanya bahwa ternyata mungkin kebersihan kita masih perlu kita tingkatkan lagi. Ya. Kemudian kita melihat kepada otak kita. Ya. Karena kecantikan itu sekali lagi bukan dari fisik semata, tetapi di dalamnya ini loh, seorang muslimah itu harus cerdas ya. Panjenengan semuanya ini apalagi sudah jadi, ada yang jadi ummahat ya, bahwa al-um itu adalah madrasatul ula ya. Ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana yang namanya madrasah? Panjenengan harus pinter, panjenengan harus cerdas. Penelitian mengatakan bahwa kromosom kecerdasan yang akan diwariskan itu adalah kecerdasan itu dari seorang ibu. Ya. Maka kita harus cerdas. Dan cerdas ini nanti meliputi beberapa aspek. Ya. Ada cerdas secara apa? Cerdas secara apa aja bu? Yang ibu tahu bu? Ada kecerdasan secara intelektual. Berarti ini kaitannya dengan apa? Kemampuan penggunaan akal pikiran. Ya. Dalam apa? Belajar, memahami sesuatu, menganalisa. Jadi seorang muslimah itu wawasannya harus luas. Ya. Kalau harus luas ini berarti apa asupan kita, ibu? Apa asupan kita mbak? Dengan banyak belajar, dengan banyak membaca buku ya. Ini nanti kaitannya dengan apa? Kecerdasan intelektual. Bahkan di dalam Islam pun ya, kita ini disemangati untuk selalu mencari ilmu ya kan? Utlubul ilmi walau bisin. Ya enggak? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. carilah ilmu sampai ke liang lahat. Ya kan? Ini adalah salah satu penyemangat kita bahwa yang namanya sudah tua, yang namanya apalagi masih muda ya, terus kita asah terus agar kecerdasan intelektual kita semakin meningkat. Demi apa sih? Bukan demi apa-apa, kecuali demi ini nanti loh, generasi yang akan kita lahirkan ini semoga menjadi generasi yang luar biasa. Ibunya cerdas, maka insya Allah anaknya cerdas. Kemudian yang kedua ya, masih dengan kecerdasan juga ya, seorang muslimah yang cantik itu dari dalam itu identik juga dengan apa? Kecerdasan fisik. Ini tadi ya, saya sudah sedikit mengutip dari awal ya, bahwa kita juga harus cerdas secara fisik. Fisik ini berarti apa Ibu? Kita harus mampu untuk menjaga kondisi badan kita agar selalu sehat. Dalam hadis dikatakan bahwa seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Bagaimana seorang mukmin bisa kuat? Ya, maka harus ditunjang dengan apa? Makanan, pola makan. Ibu-ibu tahu enggak? Sekarang banyak usia-usia muda sudah gagal ginjal ya enggak? Usia-usia muda sudah stroke ya enggak? Gula darah, kak saya kemana-mana dikabarin itu mesti, kenapa kok masuk rumah sakit? Karena gara-gara stroke. Kenapa? Gula darah. Selalu gula darah, gula darah, gula darah. Ini berarti apa? Seorang muslimah harus mempunyai kecerdasan fisik, salah satunya untuk memilih makanan. Karena ini aset. Ya, ini aset. Saya sudah pengalaman Bu merawat suami saya lumpuh 1 tahun di tahun 2020. Karena apa? Gula darah tinggi, kemudian suami saya obesitas, ya. Kemudian saraf kejepit, sampai akhirnya kemudian enggak bisa apa-apa. Ya, enggak bisa apa-apa 1 tahun sampai di belakangnya ini dekobitus. Dekobitus itu busuk. Ya. Karena besar, saya enggak bisa bolak-balikkan terus kan? 2 hari sekali saya minta tolong kakak saya laki-laki untuk bisa apa namanya? Itu memberikan pelajaran betul bagi saya ya, bahwa ternyata menjaga kondisi fisik kita ini harus betul-betul penting, apalagi kita punya anak-anak yang masih kecil. Bayangkan itu kalau kita yang terpuruk seperti itu gimana terus kan Bu nasibnya anak-anak, sopo sing ngopeni. Kita sakit 1 hari 2 hari aja Ibu bayangkan ya, siapa yang masak? Rumah kayak kapal pecah ya enggak? Maka sebagai seorang wanita muslimah cerdas, ayo ya pilih. Dalam hal kesehatan ini, Rasulullah membagi bahwa 1/3 untuk apa? Makanan, 1/3 untuk udara, 1/3 lagi untuk apa Bu? Untuk air. Iya. Jadi mulai sekarang, ayo kita betul-betul menjaga. Kalau dalam Islam syariatnya apa Bu? Banyak puasa, Masya Allah ini. Ada seorang pakar ilmuwan yang dia mendapatkan hadiah Nobel gara-gara penelitiannya. Penelitiannya ini sebenarnya kalau dalam Islam sudah lama. Apa? Dia menemukan bahwa sel-sel itu ketika dalam kondisi lapar, dia akan memakan sel-sel penyakit. Dan itu adalah ternyata penelitiannya lama. Dan ini kalau kita lihat konsep Islam dengan kaidah puasanya, Masya Allah Ibu. Ya. Yeah. Yang sakit-sakit kanker. Maka sekarang ada istilahnya diet IF ya, intermittent fasting. Puasa 12 jam, puasa 16 jam, puasa 18 jam. Dan panjenengan bisa merasakan nanti di mana dalam kondisi tubuh. Ya, teman saya yang kena kanker saja sudah di apa Bu? Itu diangkat tapi masih ada ya menjalar lagi. Akhirnya dia harus di apa tuh disinar namanya apa Bu? Apa Bu? Di kemo, iya di kemo. Itu ternyata juga gak sembuh. Qadarullah setelah beliau menerapkan puasa intermittent fasting. Masya Allah Ibu. Ya. Maka ini ayo kita gali ya. Jadi dari sisi yang kedua kita harus punya kecerdasan fisik. Merawat tubuh yang sudah diberikan oleh Allah. Ya. Banyak-banyak berpuasa. Ya. Berdandan boleh. Apalagi yang sudah punya suami. Dandan kita kan untuk suami Ibu. Jadi ini ya salah satu cara kita untuk mensyukuri karunia Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting. Ya.
Seorang muslimah dari inner beauty-nya itu dia harus cerdas. Cerdasnya apa? Dia harus punya kecerdasan emosi. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan psikologis. Ini kaitannya dengan karakter kejiwaan. Kalau dulu banyak yang mengatakan bahwa keberhasilan, kesuksesan seseorang itu karena ditunjang IQ yang tinggi. Sekarang enggak, Bu. Penelitian terbaru, orang-orang yang sukses itu karena apa? Karena mereka punya kecerdasan emosi. Nah, inilah. Dia bisa memanajemen emosinya. Rasulullah saja mengatakan jangan marah. La takdob walakal janah. Ini adalah satu isyarat. Orang marah, arep marah tenanan, akhirnya kemudian dia bisa meredakan. Ini kalau dia enggak punya kecerdasan emosi yang tinggi, enggak mungkin, Bu. Ya. Marah aja sampai ada yang banting-banting, ya enggak? Sampai ada ibu yang marah ketika dia bekerja, ya. Ternyata dia masuk ke ruangannya, Bu. Di situ alat make up-nya dipakai ore-orean sama anaknya. Lipstik yang harganya mungkin dolaran ya. Berapa ratus ribu ya. Itu dipakai anak untuk ore-orean. Dia marah, Bu. Bayangkan dalam kondisi seharian di kantor ya. Kemudian dia melihat rumahnya seperti itu. Ditambah alat make up-nya dipakai buat mainan anak. Akhirnya apa, Bu? Anak itu diajar. Setelah diajar apa yang terjadi? Meninggal. Ya. Ini dia bukti bahwa ibu ini gak cerdas secara emosi. Kita sering ya begitu ya. Perempuan kan sering marah kayak gitu. Apalagi yang kondisi rumah tangganya gak harmonis. Mesti ibu pelampiasannya siapa? Anak. Ya. Maka kita harus bisa memanage secara emosi kita agar betul-betul kita cerdas. Ojo gampang nesu. Latak dop. Ojo sidik-sidik marah. Ya. Karena apa? Seorang ibu yang marah ini nanti pelampiasannya mesti siapa? Anaknya. Ya. Dan anak ini nanti, Bu, akan apa? Kira-kira anak yang setiap hari dimarahi ibunya itu bagaimana secara pribadinya? Bahagia enggak? Balik, anak itu seperti cermin. Ketika dia melihat ibunya sering marah, maka dia juga akan marah, sering marah. Dia akan menjadi anak yang temperamen. Ya. Maka di sini penting sekali bagi seorang wanita untuk cerdas secara emosi. Dia harus bisa betul-betul menguasai, memanajemen dirinya. Ya. Dengan cara apa, Bu? Kalau kecerdasan emosi, dengan cara panjenengan berpuasa. Ya. Ini saya dengar gak sih sampai di sana? Ya. Jadi dengan cara banyak-banyak berpuasa. Puasa ini mengajarkan kita untuk apa, Ibu? Sabar kan ya? Sabar. Bahkan dalam satu ayat diartikan ketika ada satu orang yang sabar di antara kalian, maka dia akan mampu mengalahkan 10 orang. Barang siapa yang bersabar, ada 10 orang yang bersabar, maka dia akan mampu mengalahkan 100 orang. Maka sabar ini kekuatannya luar biasa sekali, Ibu. Jadikan sabar dan sholat sebagai apa, Bu? Jadikan sabar dan sholat sebagai kekuatan kita. Ketika ibu mau marah, entah itu sama suami, yuk ya digoda suami, digoda anak ya kadang ya. Sampai istighfar yang banyak. Ini untuk melatih apa? Kecerdasan emosi kita. Ya, jadi seorang yang cantik, seorang muslimah yang cantik itu dia memiliki kemampuan yang baik dalam memanage perasaannya. Dalam apa? Mengendalikan dirinya. Ya. Dan itu nanti ya, dampaknya dia memiliki karakter positif. Dia akan mempunyai value yang tinggi. Karena apa? Karena kecerdasan emosinya. Jadi ini yang harus kita latih terus ya, Bu ya. Kecerdasan emosi.
Kemudian yang keempat, seorang wanita muslimah yang cantik, maka dia juga memiliki kecerdasan spiritual. Ya. Kecerdasan spiritual ini bagaimana? Ditandai dengan keyakinan yang utuh. Kita betul-betul yakin, kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di setiap kejadian, bahwa qadarullah ini semuanya adalah yang terbaik. Ya. Maka ada hadis yang mengatakan, ajaba lil amril mukmin. Sungguh luar biasa apa yang menimpa pada diri setiap mukmin. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin, dan yang demikian itu tidaklah terjadi kecuali hanya berlaku pada diri orang-orang mukmin. In asabathu syara'u syakara, ketika mereka diberikan nikmat, ya, orang-orang mukmin ini diberikan nikmat oleh Allah, kemudian mereka bersyukur, itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lah. Dan ketika mereka ditimpa dengan musibah, ya, kemudian mereka bersabar, maka itu adalah baik bagi baginya. Jadi ini kemampuan ini mengajarkan kita untuk menerima semua qadar Allah. Ya. Semua takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik terkadang kita melihatnya kok kayak gini, ya. Tapi yakin ketika panjenengan meresapi hadis ini, Bu, tidak ada yang tidak baik yang menimpa pada diri seorang mukmin. Semuanya adalah baik. Ketika panjenengan diberi kenikmatan, kemudian panjenengan bersyukur, ya, fakana khairullah, itu adalah baik baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara. Sebaliknya, ketika panjenengan kok diberi musibah, kemudian panjenengan bersabar, ya, fakana khairullah, itu juga baik baginya. Ya. Jadi seorang mukmin yang memiliki kecerdasan spiritual, seorang muslimah yang memiliki kecerdasan spiritual, dia mampu betul-betul pasrah tawakal terhadap takdir Allah. Ya. Contohnya kemarin yang banyak, ya, Bu, ketika corona kemarin, ya. Saya jadi guru itu, so kadang ketika kemarin rapotan itu saya ikut ngerantes, Bu. Rapotan, ya, banyak bapak ibu wali murid yang datang tapi dia belum bisa membayar SPP. Ya, kan ini gak boleh rapotnya diambil. Datang, Bu, mohon maaf saya gak bisa karena saya baru di PHK. Istri saya juga baru di PHK. Ini bayangkan seorang muslimah yang memiliki kecerdasan spiritual. Bapak pulang, Bu, tahu-tahu bilang, Bu, aku di PHK. Itu rasanya panjenengan gimana? Mungkin yang belum menikah, analoginya lain, ayahnya pulang. Padahal sebentar lagi masuk semester baru, sebentar lagi harus bayar kos-kosan, ya. Itu terus kemudian, Dok, bapak kayak di PHK, Dok. Kayak kuenku iso lanjut kayak kuliah apora, ini rasanya gimana coba? Ibu yang udah jadi istri, Bu, kayak aku di PHK, Ibu. Tapi ini kalau panjenengan betul-betul memiliki kecerdasan spiritual, Pak, boten nopo-nopo. Ya Allah Maha Kaya. Ya Allah Maha Kaya. Hewan melata yang ada dalam lubangnya saja Allah kasih rezeki. Ikan yang ada di lautan aja Allah kasih rezeki loh. Apalagi kita manusia. Tenang, Pak. Yakin insya Allah mesti ada jalan keluarnya. Min haitsu la yahtasib. Ya, akan datang rezeki yang arahnya tidak disangka-sangka. Tapi kalau panjenengan sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak yang minim kecerdasan spiritual, kepiye, Pak? Kayak aku kuliah kepiye, Pak? Ya, ini kata-kata ini akan membuat bapak itu semakin berat. Seorang istri kayak piye to, Pak? Kok iso dadak di PHK barang ini piye jenengan ini? Tapi ketika panjenengan mengatakan, tenang, Pak. Allah Maha Kaya, insya Allah Allah berikan rezeki pun, tenang. Ini bagaimana, Bu, kira-kira suami yang punya seperti itu, Bu?
dari lisan istrinya mengucap seperti itu, kira-kira bagaimana?
Tenang ya, Pora tambah pikiran ya, Bu ya.
Maka ini perlunya seorang muslimah yang cerdas itu adalah dia mempunyai kecerdasan spiritual, betul-betul yakin, betul-betul tawakal terhadap kuasa Allah yang menimpa dirinya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ketika kita membahas tentang muslimah yang cantik luar dalam itu skupnya sangat sangat luas ya. Kita jangan hanya terkotak-kotak dengan orang-orang sekarang yang hanya melihat kecantikan wanita itu dari fisik saja. Ya. Hanya untuk sekedar kata cantik aja dia ngeluarin ratusan juta sampai mampu merubah fisiknya ya. Ya enggak, Bu? Sekali datang ke skincare berapa, Bu, itu? 500 ribu ya. Untuk mutihin kulit, suntik infus, whitening. Itu bayangkan itu. Kalau buat beli beras, satu karung 250 ribu itu untuk berapa hari, Ibu? Ya. Gak apa-apa, betul Allah menyukai keindahan, Allah itu indah, menyukai keindahan. Tapi jangan sampai kemudian kita terjebak dalam kondisi-kondisi seperti ini ya. Kondisi-kondisi seperti ini. Maka pentingnya kita mengetahui sampai dalam tataran seperti apa Islam mengatur tentang tabarujnya, tentang berhias ya. Mari kita lihat, Ibu. Ya, tabarut itu berarti berhias. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menjadi dalil larangan diharamkannya tabarut. Ibu-ibu bisa buka dalam surat Al-Ahzab ayat 33.
Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarujal jahiliyatil ula.
Tetaplah tinggal di rumahmu. Siapa ini yang disuruh tinggal di rumah? Perempuan-perempuannya. Tetaplah tinggal di rumahmu. Wa qurna fi buyutikunna. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu. Janganlah berhias dan bertingkah laku seperti siapa, Ibu? Seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi sebenarnya berhias dalam artian kita merawat, no problem, gak masalah. Tetapi kalau sudah berlebih-lebihan ya, sampai pada kategori merubah ciptaan Allah, nah ini yang tidak diperbolehkan. Maka sekarang kita akan diskusikan mana-mana saja berhias yang diperbolehkan dan yang enggak. Saya boleh tanya ya, Mbak, kasih mic-nya ya, Mbak ya. Kira-kira menurut ibu-ibu di sini, berhias yang tidak diperbolehkan itu yang seperti apa, Bu? Mbak, yang berhias yang tidak diperbolehkan yang seperti apa? Seperti apa yang tidak diperbolehkan? Ada door prize nggak sih?
Ada
ya. Nanti yang jawab kasih door prize ya. Mbak siapa ini namanya? Masya Allah. Menurut Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Masayu ya. Uh-uh. Yang nggak boleh seperti apa, Mbak?
Menurut saya yang tidak boleh itu berhias yang terlalu berlebihan. Yang niatnya tuh
Untuk mengundang syahwat ya. Terus ada tambahan lagi nggak, Mbak? Ada tambahan lagi nggak? Yang seperti apa yang nggak boleh? Jangan-jangan nanti kita terjebak di dalamnya, ya? Maka kita harus tahu.
Mengundang
syahwat. Yang mengundang syahwat yang seperti apa tuh?
Misalnya kalau pakai parfum.
Terus kayak menyeruak gitu ya.
Jarak 5 meter.
Iya. Yeah.
Memakai make up yang terlalu berlebihan, mencolok atau blush on atau
iya. Terlalu berlebihan. Oke. Okay. Ada yang mau nambahkan lagi enggak? Oke, okay, ya. Terlalu berlebihan. Kita kayaknya sama ya dalam memahami ini ya. Kalau Mbak-mbak, Ibu-ibu buka yuk, dibuka Al-Qur'annya surat Al-An'am ayat 141 yuk. Di situ ada satu nukilan ayat ya. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka kita disuruh jadi orang itu yang tawazun ya, yang berada di tengah-tengah. Panjenengan berhias di depan suami mau pakai blush on, mau pakai apa segala macam, mungkin tidak masalah karena di depan suami. Tapi kelirunya pemahaman kita, di depan suami kita pakai daster, bau minyak kelente karena seharian kita sudah goreng-goreng ya, belum sempat mandi, suami udah pulang. Tapi giliran pengajian nih, ya. Dandan aja setengah jam sendiri. Tuh, tempel bulu mata di sini. Ya. Kemudian pakai bedak aja, sebelum pakai bedak aja udah pakai apa lagi tuh? Berapa tumpukan tuh? 10 tumpukan. Ya. Belum lagi cetar alisnya membahana. Belum lagi tadi apa? Milih-milih baju tuh ya, hari Senin bajunya pink semuanya temanya. Hari Selasa temanya merah-merah. Ya. Tapi kelirunya itu semua bukan untuk suami. Gitu loh. Ya. Selama berdandan berhias panjenengan mau apa segala macam di depan suami, no problem. Tapi sekarang keliru, di depan suami gak berdandan, justru ketika keluar rumah itu berdandan si emak-emak ini. Gitu ya. Pakai parfum. Ya. Pakai parfum di depan suami gak masalah. Ya. Maka di sini kita harus bisa menempatkan. Nah, yang gak boleh itu seperti apa? Yang gak boleh berlebih-lebihan. Satu, ibu, kita mentato alis ya. Alisnya ditato. Kemudian ada lagi yang di sini filler bibir, biar bibir kan sekarang modelnya bibir tuh biar kayak dombleh-dombleh gitu, jadi kayak seksi gitu. Jadi makanya di filler ya, sampai kayak gini-gini. Ya. Kemudian ada lagi yang dikerik, dikerik apa? Alisnya ya dicabut. Ya, udah ditato. Dicabut dulu tuh, dihabisin, akhirnya ditato. Kemudian apa lagi, Bu? Mengikir gigi, ya. Boleh gak nih mengikir? Gak boleh. Ya. Telah dilaknat dalam hadisnya, Rasul mengatakan, telah dilaknat wanita-wanita yang satu menyambung rambutnya. Alhamdulillah sekarang saya mendapati perempuan-perempuan menyambung rambut jarang ya. Kalau dulu itu karena masih pakai Jawa ya, pakai sanggul ya kan. Akhirnya pakai apa, Bu, namanya, Bu? Konde ya. Ibu tahu ya, Bu ya, konde ya. Kita kan rambutnya nggak bisa kayak gitu, akhirnya disambung tuh rambutnya. Bahkan sampai kemudian seperti punuk unta ya. Jadi Rasulullah sendiri dalam hadisnya mengatakan, telah dilaknat wanita yang menyambut rambutnya dan wanita yang meminta untuk disambungkan. Wanita yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alisnya. Wanita yang mentato dan yang meminta ditato. Nah, ini. Makanya hati-hati yang punya salon. Ya, yang suka make up. Kalau ada nanti disuruh make up untuk nikahan, nikahan wanita Jawa kan di sini dikerok, Bu. Panjenengan memang mungkin enggak mengkerok, tapi jenengan mengkerokkan orang. Nah, ini termasuk dalam satu hadis yang di sini dilarang sama Rasulullah. Ya, hati-hati nih. Ya. Telah dilaknat wanita yang menyambung rambutnya. Wanita yang meminta untuk disambungkan. Ya, jenengan minta disambungkan, kemudian menyambungkannya kemana? Ke salon kan? Ya. Wanita yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alisnya. Makanya kalau punya salon ada orang yang minta make up, enggak, Mbak. Ya, malah justru dikandani biar itu sebagai satu sarana dakwah panjenengan, amal soleh panjenengan, ya. Mengkikir gigi, kalau ibu-ibu zaman dulu, orang-orang dulu kan digigir tuh ya, ada ya Bu ya, dikikir giginya. Nah, ini juga dalam kategori merubah ciptaan Allah. Ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya, mbak-mbak semuanya ya, termasuk juga apa? Memanjangkan kuku dan menyambung kuku. Kan sekarang ada tuh kuku pasangan tuh, ya. Kukunya dipanjang-panjangin. Padahal kita tahu bahwa ada sunnah Jumat ya. Sunnah Jumat itu suruh apa aja mbak? Satu, memotong kuku. Yang kedua adalah mencukur rambut sini. Mencukur rambut sini ya kan? Mandi. Tapi ini ada muslimah-muslimah dalam tanda petik yang dia memanjangkan kukunya. Soalnya kalau kukunya panjang tuh kayak jarinya lentik-lentik gitu. Enak dipandang gitu. Ya. Apalagi yang sampai ada dihiasi, ya, dihiasin itu. Ini termasuk larangan. Jadi memanjangkan dan menyambung kuku ini juga tidak boleh. Ya. Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahwa satu ayat yang mengatakan ya bahwa aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka ya menyuruh manusia-manusia itu ya lalu mereka benar-benar akan melakukannya ya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia benar-benar menderita dengan kerugian yang nyata. Jadi ini dalam surat An-Nisa ya, 119 Mbak, coba dibuka surat An-Nisa ya Mbak ya. Yang artinya itu tadi, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Siapa yang akan menyesatkan? Setan ini sudah ngomong ya, aku benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong mereka ya, dan akan aku suruh mereka ya, para wanita-wanita itu untuk apa? Merubah ciptaan Allah, dan betul-betul mereka akan merubahnya ya. Maka sekali lagi, seorang wanita muslimah yang frame-nya itu dia muslimah, maka dandananya ini harus betul-betul menampilkan jati diri akan kemuslimahannya. Ya. Betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, mbak-mbak semuanya, apa itu yang disebut cantik luar dalam ya? Cantik luar dalam di sini adalah apa? Kalau Buya Hamka mengatakan bahwa cantik yang abadi itu terletak pada keelokan Adam, ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Maka investasikan kita adalah untuk apa? Untuk kecerdasan, untuk menambah wawasan, ya, untuk menambah ketinggian ilmu kita. Ya. Jangan sampai terjerembab dalam apa? Asumsi-asumsi wanita-wanita sekarang yang hanya mempercantik kecantikan fisiknya belaka, ya. Yang kemudian jatuhnya adalah pada merubah ciptaan Allah. Nah ini mbak saya kasih. Nah Allah sudah menciptakan dia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya dalam surat Atin ayat 4. Ya. Tapi ternyata lihat ini. Ya. Ini namanya Hang Myoku ya. Dia ini adalah seorang penyanyi, artis, tapi mungkin udah lama ya. Cek. Ya. Ini tak lepas aja ya.
Bayangkan Mbak,
before-nya ya,
sebelum dia ini merubah ya, Masya Allah, Allah karuniakan wajah yang manis ya enggak tuh ya. Tapi kemudian dia ini kecanduan apa? Kecanduan operasi plastik. Sampai-sampai dokter bedah mengatakan, Mbak udah gak bisa lagi. Tapi namanya udah orang kecanduan ya. Ini sudah fisiknya yang kena. Akhirnya apa? Dia menyuntikkan sendiri minyak goreng ke dalam wajahnya. Jadi orang kalau udah kecanduan itu udah. Ibu tahu orang yang kecanduan narkoba gak boleh kan? Maka dia akan ini ditatap-tatap kening tembok. Pokoknya kasih, kalau nggak dikasih marah-marah tuh dia. Karena sudah dalam taraf kecanduan, ketagihan. Sampai dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Harus dikasih. Ini juga gitu, dokter udah melarang dia, ibu udah nggak bisa. Udah berapa kali dia bedah plastik. Ya. Tapi akhirnya kemudian apa? Karena dia masih terus ketagihan, akhirnya tuh dia suntik sendiri tuh pakai minyak goreng sendiri. Ya ini nih jadinya kayak gini. Gak bersyukur, padahal Masya Allah sebenarnya Allah udah kasih wajah yang luar biasa ya, wajah yang cantik ya. Kemudian ada lagi nih Bu, artis Itali namanya Micaela Romanini ya. Bayangkan Bu, sebelum operasi plastik orang cowok tuh memuja Masya Allah manisnya. Mana sih yang kurang? Alisnya udah kayak gitu ya, hidungnya udah mancung, kemudian matanya udah mata almond tuh cakep. Ya. Tapi ternyata gak disyukuri. Akhirnya apa? Operasi plastik tuh lihat nih malah.
Mete ini buatan.
Ya, gak bersyukur. Ya. Maka kembali bahwa yang namanya muslimah itu yang cantik itu dia betul-betul nerima. Ini loh bentuk terbaik yang Allah kasih sama saya, bahwa Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita hanya merawat, kita hanya menjaga, jangan sampai merubah. Ini masih banyak kalau kita tahu, operasi-operasi yang gagal tuh yang akhirnya wajahnya hancur secara permanen, udah gak bisa dikembalikan lagi. Maka bersyukur, betul-betul syukur Allah sudah ngasih kita seperti ini ya. Tinggal kita merawatnya. Kita fokus pada apa Bu? Mari kita dandani yuk kecantikan kita dari dalam yuk. Biar inner beauty kita semakin memancar yuk. Karena sesungguhnya kecantikan abadi kan kecantikan dari dalam. Karena ini nanti udah berubah Bu. Saya dulu 20 tahun juga gak kayak gini. Saya kinyis-kinyis. Sekarang udah mulai melotro ini pipi ya. Sekarang udah mulai ada tuh di sini yang namanya mata panda atau kantung mata ya. Kita hanya merawat aja ya. Tapi orang kalau cantiknya dari dalam, Masya Allah, semakin terpancar kecantikannya, orang akan melihat dia semakin cantik ya. Walaupun fisiknya sudah menua, tetap aja dia ngomong tuh Masya Allah, ngomongnya lembut ya. Maka ayo ibu ya, para muslimah semuanya, fokus kita adalah apa? Terus upgrade ya. Kita dandanin sedikit demi sedikit. Kalau dulu kita belum cantik dari dalam, kalau dulu fokusnya cuma cantik dari luar karena kita keliru persepsinya ya. Ayo kita sedikit demi sedikit perbaiki ya. Perbaiki apa? Inner beauty kita, kecantikan dari dalam kita. Yang meliputi apa? Kecerdasan, apa tadi? Pikirannya. Kecerdasan emosi kita. Ya. Seperti itu. Boleh aja panjenengan berdandan, berhias di depan suami. Pakai minyak wangi di depan suami. Tapi kalau udah keluar, no. Nggak boleh, itu udah haram. Apalagi kita melewati satu majelis bapak-bapak, majelis lelaki, kemudian sampai tercium. Itu pernah di zaman Rasulullah ya. Seorang perempuan keluar dari rumah, dia menuju ke masjid, melewati majelis laki-laki, sampai-sampai breng. Maka kemudian Rasul bersabda, ya, sesungguhnya perempuan itu
Ketika dia kemudian keluar rumah melewati satu kumpulan laki-laki dan tercium aroma wanginya, maka perempuan itu adalah seperti pezina, seperti pelacur, ya Allah Bu. Allah katakan seperti pezina loh Bu. Pezina itu kan sama siapa-siapa mau. Hanya sekedar pakai parfum loh ya, tercium laki-laki loh ya. Padahal itu akhirnya kebiasaan. Maka saya katakan tadi, ayo kita belajar tentang ilmu biar kita ngerti mana-mana yang diperbolehkan oleh syariat dan mana-mana yang tidak dibolehkan. Jangan sampai berhias kita ini jadi haram. Gitu loh. Jangan sampai kita keliru tempat, di depan suami gak pernah pakai minyak wangi, di depan suami kita gak pernah berdandan. Bahkan ibu-ibu yang punya anak itu ada yang gak sempat jukatan. Ini dibuka rambutnya itu kayak singa itu. Kita gak merawat diri. Ditambah anaknya akhirnya tumonen. Ini akhirnya apa? Nular. Ya Allah. Ya. Maka ayo kita kembali. Ya, ini kecerdasan fisik tadi ya. Karena Allah indah menyukai keindahan. Ya. Anadhafatu minal iman atau hurus syatrul iman. Ya. Kita perbaiki pelan-pelan, kita perbaiki sedikit demi sedikit sambil kita terus cari ilmu, menambah wawasan kita agar betul-betul kita menjadi muslimah yang cerdas. Ya. Orang sama kita, dekat sama kita nyaman, mulai dari tingkah lakunya itu menyejukkan hati, ya. Omongannya menenteramkan hati, tingkah lakunya mengindahkan mata. Masya Allah, ini adalah sarana dakwah Dakwah gak bersih harus berkoar-koar ibu, justru dengan akhlak panjenengan. Panjenengan gak usah banyak ngendika, orang banyak ngomong itu kadang banyak salah. Tapi dengan tingkah laku kita orang lihat, Masya Allah adem banget ya lihat mbaknya ini. Anaknya siapa sih kalau saya punya anak laki-laki tak kayak mantu. Jadi kita fokus pada perbaikan apa? Perbaikan inner beauty kita. Bagaimana caranya kita memperbaiki inner beauty? Terakhir ada tipsnya ya Bu. Saya sampai jam berapa? 11 ya. Oke. Sedikit. Yang pertama Ibu, sebagai seorang muslimah untuk bisa menampilkan inner beauty, maka apa Bu? Satu, kita harus banyak baca Quran ya. Al-Quran ini adalah way of life. Al-Quran ini adalah pedoman hidup umat Islam ya, sumber ilmu yang paling tinggi. Ya. Ayo kita betul-betul menyempatkan ya, menyempatkan untuk apa? Senantiasa membaca Al-Quran agar apa? Ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ibu tahu kalau hatinya tenang itu wajahnya kelihatan kan ya? Jadi wajah ini, apalagi mata itu adalah cermin diri. Ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa itu wanita solihah?" Wanita solihah adalah yang ketika kamu memandang itu hatimu menjadi tenteram. Rasulullah enggak mengatakan loh ya bahwa yang sholat, yang zakat, yang banyak tahajud, yang banyak puasa. Enggak, sederhana Ibu. Siapa wanita solihah? Beliau jawab, "Mereka yang ketika dipandang itu menyejukkan hati." Siapa yang memandang? Suaminya. Kalau memandang berarti yang dipandang apa, Bu? Wajahnya. Memandang wajahnya itu suami capek-capek itu memandang wajah istrinya itu langsung, "Ya Allah, Dek, kaki tak pandang tak jadi ora ayu." Padahal yo tuti, apa to Mas tuti? Untune metu titik. Yang mungkin sudah berubah secara fisik. Wes setu legi, apa to setu legi? Setengah tua lemu ginu-ginu. Tapi suami itu masih sayang, masih cinta karena apa? Bukan dari fisik lo ya Bu ya. Yang abadi adalah karena taatnya kita. Ya. Karena iman kita. Ya. Allah pancarkan itu ya. Dari apa? Anggere suami mulai yang guyu, ora mecucu-mecucu wae. Maka wanita solehah itu yang pertama Rasulullah gambarkan adalah yang ketika kamu melihatnya itu, melihat wajahnya itu hatimu jadi ayem tentrem. Kesel-kesel neng kantor akeh pikiran, mulati bojone ya Allah,
cucuku. Ya itu tadi, walaupun disamang secara fisik tutik. Orang masalah tapi tresnone tenanan. Ya. Yang kedua apa? Yang taat sama suaminya, yang bisa menjaga harga diri dan kehormatan ketika suami tidak ada. Ya. Masya Allah Ibu. Maka jangan dikesampingkan yang namanya muka. Ya. Muka ini adalah cendela hati. Ya. Maka suami pulang ya disambut. Ada enggak Ibu yang suami pulang? Mulih ya ini ranggowo popo sisa. Ya Allah, ini sudah kayak singa gitu, mau nerekam gitu loh. Ya. Ada enggak ya yang ibu-ibu? Kalau manten anyar sih mungkin masih ya. Bapak tindak mau ke kantor itu bilangnya, "Pak, sambil diderekke ya, diderekke itu sambil nganter ke depan rumah." Ya, salim. Berwasiat kepada suaminya, "Abi, Beb, yang ingat aku ya, ingat anak-anak." Ya, enggak mesti banyak, yang penting berkah. Abi dapat sedikit rezeki enggak apa-apa, yang penting berkah. Ibu bayangkan, kalau suami-suami itu dengar dari lesan istrinya itu seperti itu. Masya Allah, bojoku solihah banget. Solihah ramu. Mendapatkanmu adalah yang terindah sambil dipeluk-peluk. Masya Allah itu Bu. Ya, ada enggak yang sampai sekarang bilang begitu? Bapak mau berangkat kerja, ya kita antarkan sampai ke depan. Kemudian panjenengan berwasiat kepada Bapak begitu, "Pak. Ya, ingat aku dan anak-anak ya. Enggak mesti banyak, yang penting berkah ya Pak ya." Berkah itu apa? Berkah itu adalah semakin mendekatkan kita kepada takwa. Ya. Cari yang halal, yang toyib ya Pak ya, buat anak-anak, buat aku, biar doa-doa kita makbul. Ya, doa orang tua kepada anaknya. Maka ini Ibu selalu wasiatkan Bapak, jangan sampai malangkrik awas Ibu. Mulai ranggo wedi terasa bali. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Maka Ibu-ibu tipsnya yang pertama apa tadi? Banyak baca Quran. Quran ini adalah sebagai petunjuk hidup ya. Jadikan keluarga kita ini adalah keluarga Qurani. Hidupkan tiap malam-malam kita habis maghrib, mati itu TV, matikan. Bapak udah langsung kemana? Ke masjid. Ya, anak laki-laki harus ke masjid. Ya. Ibu di rumah mungkin berjamaah atau mungkin bisa sekalian ke masjid. Habis pulang dari masjid semua baca Quran. Saling murajaah, masya Allah Ibu, ini keluarga ini rumahnya ini mesti rumahnya terang benderang, bukan kayak kuburan. Ya, ada rumahnya orang hidup, tapi Rasulullah katakan rumahnya kayak kuburan. Apa ini? Kenapa dikatakan seperti ini? Karena rumahnya enggak pernah didengerin tilawah Quran. Ya. Ayo hidupkan rumah kita dengan bacaan-bacaan Quran. Ya. Kemudian yang kedua ya, yang tips yang kedua, rajin beribadah Ibu. Ya, seperti kita ini ya, mestinya bukan hanya sekedar sudah cukup dengan sholat 5 waktu Ibu, tapi sepertiga malam ayo kita bangun. Kalau suami bangun ya kita kompak ya, "Mas, gua aku ditangek genek jenengan ya." Bangun duluan, giliran kita yang bangun duluan, bapak kita gugah, "Ayo kita cah tahajud bareng-bareng, kita doakan buat anak-anak ya, prihatin buat anak-anak." Ya, apalagi yang udah gede-gede ngelihat bapak ibunya bangun, "Ayo ikut bangun. Kita doakan, kita doa bareng-bareng." Ya. Jadi rajin ibadah. Tambahkan sholat tahajud, tambahkan 2 rakaat duha. Tambahkan qobliyah ba'diyah, masya Allah ini Bu. Sumber kesuksesan. Maka saya sedikit menukil ya, ketika kemenangan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih di umur 21 tahun Allah berikan kemenangan, dan ini merupakan nubuah. Rasulullah jauh-jauh hari sudah bersabda ya, menubuahkan tentang hal ini, bahwa Konstantinopel suatu saat akan betul-betul dikalahkan. Bizantium betul-betul akan dikalahkan. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Prajuritnya, pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Ya. Umur 21 tahun
Apa rahasianya, Bu? Pada saat itu tepat di hari Jumat digelar yang namanya sholat Jumat pertama setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Bizantium. Maka pada saat itu ya, semuanya berdiri ya. Utur-uturan, sapa iki sing arep dadi imam? Ya, kamu kan kayak gitu ya. Kalau kita imam terus koyo-koyo. Malah rantau sholat. Ya. Maka pada waktu itu ditanyalah sama Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kalian yang sejak balik sampai sekarang enggak pernah ninggalin sholat 5 waktu? Ya. Mereka yang pada waktu itu duduk semuanya, Bu, ya. Yang pada waktu itu semuanya berdiri untuk mau sholat, ditanya sama Muhammad Al-Fatih gitu ya. Siapa di antara kalian yang sejak balik sampai sekarang enggak pernah ninggalin sholat 5 waktu? Kalau ada, duduk semuanya. Enggak ada yang duduk. Berarti pasukan yang ikut dalam penaklukan Konstantinopel itu semuanya mereka dari sejak balik sampai pada saat penaklukan itu enggak ada yang ninggalin sholat. Beranjak pada pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian yang sejak balik sampai sekarang ini ya pernah ninggalin qobliyah ba'diyah sholat? Setelah itu, Bu, separohnya pada duduk, tinggal separuh pasukan. Menginjak pada pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian yang sejak balik sampai sekarang ini ya pernah ninggalin sholat tahajud barang satu kali aja? Hampir semua pasukan dan yang hadir pada waktu itu semua duduk kecuali satu. Siapa? Al-Fatih. Maka dibalik kemenangan seorang Sultan Utsmani yang mampu membobol benteng Konstantin ini, Bu, ada ibadah-ibadah yang selalu ditegakkan. Maka Allah berikan kemenangan betul-betul. Maka jangan pernah sepelekan yang namanya sholat tahajud. Jangan pernah sepelekan yang namanya qobliyah ba'diyah walaupun hanya 2 rakaat. Ini loh, Bu, yang akan menjaga kita. Ya. Ayo hidupkan malam-malam kita, terutama ibu-ibu ya. Kita doakan banyak-banyak tentang anak kita, suami-suami kita. Ya. Jadi resep yang kedua itu. Kemudian resep yang ketiga apa? Resep yang ketiga adalah banyak baca buku ya. Investasikan untuk baca buku, dan sekarang gak mesti harus beli. Bisa di-download. Punya HP jangan buat scroll-scroll status orang aja. Jangan buat jualan online aja. Tapi kalau bisa banyak baca. Kemudian apa, Bu? Banyak introspeksi, kita banyak bertaubat sama Allah ya. Kalau Rasulullah katakan bahwa Rasulullah pernah berwasiat pada saat beliau memberikan khotbah Idul Adha, bersedekahlah, karena aku melihat paling banyak di antara kalian ini menjadi penghuni neraka. Nerakanya neraka jahanam. Maka kemudian ada seorang perempuan dengan pipi hitam kemerah-merahan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa di antara kami ini banyak yang menjadi penghuni neraka? Sebabnya apa? Apakah karena sebab kita melalaikan sholat? Enggak zakat, enggak puasa? Enggak, Bu, enggak sepele. Karena kalian mudah mengeluh. Yang kedua adalah karena kalian, sedikit di antara kalian yang bersyukur dengan pemberian suami. Ini loh, Bu, sebabnya. Sepele kan? Allah menciptakan manusia dalam kondisi khuliqa halu'a, dalam kondisi banyak berkeluh kesah apa meneh wong wedok. Maka kita harus banyak-banyak introspeksi, kita harus banyak-banyak muhasabah, kita harus banyak-banyak istighfar. Kalau Rasulullah saja sehari minimal istighfarnya beliau 100 kali ya. Ayo, Bu, sambil nyuci kita istighfar ya. Dari jalan tadi, nanti pulang sampai ke rumah, astagfirullah ya, Bu ya, banyak-banyak istighfar. Ya. Apa aja? Ya. Kita banyak istighfar. Ya. Jadi Ibu, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Yuk kita pelan-pelan ya, betul-betul kita dandani ya. Kita betul-betul dandani dari aspek inner beauty kita ya. Karena inner beauty itu terpancar ya. Terakhir saya kasih sedikit ya, Bu ya. Saya kasih sedikit video, Bu. Ini adalah seorang perempuan ya. Dia sejak kecil hidup dalam keterbatasan karena dia menderita cerebral palsy. Berbicara saja dia mengalami keterbatasan. Sejak kecil dia dibully dengan fisiknya yang seperti itu. Kalau jalan gak bisa tegak, mentar-mentar bu. Tapi Masya Allah, di tengah keterbatasan fisiknya dia mampu untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Bahkan menginspirasi. Ya, dia dibully, dia menderita cerebral palsy ya. Lihat cara ngomongnya saja terbata-bata seperti itu. Bahkan ketika dia di bis itu pernah ada yang mengatakan, kamu sejak kecil digugurin ya sama ibumu ya, kok kamu jadi seperti itu. Tapi dia gak dengerin, dia pakai headset, dia diem aja. Dan Masya Allah, satu quote yang membuat orang-orang yang hadir di situ nangis. Ya, Ibu perhatikan ya nanti. Hidup itu bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Tapi hidup itu juga bisa memberikan arti hidup bagi orang lain. Ya. Sesuai dengan konsep Islam apa Bu? Anfa'uhum. Anfa'uhum. Linnas. Ya, jadilah yang bermanfaat. Panjenengan mau jadi apa saja bermanfaat bagi orang lain. Saya melihat video ini Bu, saya nangis. Ya Allah, dengan keterbatasannya mungkin orang lihatnya gak cantik ya. Bahkan sejak kecil saja dia dibully. Ibu bisa melihat bagaimana perasaan ibunya yang lahirkan, melihat melahirkan anak kok cacat rasanya seperti apa ya. Tapi justru ketika saya melihat ini, Masya Allah, dia cantik Ibu. Karena apa? Dia menerima dirinya. Ya. Seorang muslimah yang cantik dari dalam itu dia betul-betul pasrah, tawakal terhadap apa yang Allah berikan kepadanya walaupun orang lain melihat itu sebagai sebuah keterbatasan. Dan dia bisa menyulap keterbatasannya menjadi sebuah lejitan diri, ledakan dalam dirinya dan mampu menginspirasi orang lain. Ya. Ibu, kita yang hadir di sini enggak ada yang seperti ini. Panjenengan cantik semuanya secara fisik. Ya. Kita betul-betul bersyukur sama Allah. Mungkin anak-anak panjenengan juga tidak seperti ini. Maka ayo kita tanamkan ya ini satu quote-nya. Meskipun dia terbatas seperti itu, satu yang saya catat Bu. Hidup bukan sekedar untuk bertahan hidup. Tapi hidup yang bisa memberikan arti, bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau orang Jawa bilang bahwa urip itu uruk, ya. Anfa'uhum linnas. Ya. Ayo Ibu jadi muslimah yang berdaya, jadi muslimah yang cantik luar dalam, semoga kita bisa mencantikkan di sekeliling kita semuanya ya. Sampai di sini saja mungkin yang bisa saya berikan. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya pribadi. Marilah sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah minkum. Kalau dalam majelis ini ada sesuatu yang tidak berkenan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada yang membuka.
Merasa aku kan udah banyak rusak terus. punya Allah, kita punya Allah yang Maha Pemaaf. Kita punya Allah yang Maha Gagah. Kita punya Allah yang Maha Kaya. Jadi minta sama Allah. Yang bisa kalau kita itu cuma Allah. Iya. Yeah. Semangat nggih. Saya juga semangat, Masya Allah. Ustazah Melanie, Masya Allah, memberi sebuah motivasi, memberi sebuah arti semangat lagi, nggih. Ya Allah, habis pulang dari sini ya, habis pulang dari sini nanti kita senyum, Masya Allah, Masya Allah, bersyukur. Semoga Allah memberikan kita kesabaran terus, memberikan kita ketenangan, memberikan kita cinta sama Allah terus, doa-doa sama Allah. Ya Allah, bukan apa-apa ya Allah, aku cuma minta cintamu ya Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustazah, terima kasih sekali lagi. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya dahulu?
Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Kebetulan saya mahasiswa ilmu komunikasi dan saya juga sebagai freelance MC beberapa event juga. Mau tanya, kalau misalkan saya menggunakan make up, tapi nggak ada niatan buat komunikasi dan buat laki-laki, tapi memang tuntutan dalam MC dalam event cepat ataupun saat seminar itu memang diharuskan untuk menggunakan make up.
Langsung dijawab. Iya. Tes cek. Iya. Bagaimana menggunakan make up di event-event tertentu ya? Saya tanya, kalau misalnya audiennya seperti ini perempuan semuanya, no problem. Kecantikan panjenengan dipandang sesama jenis dan itu halalnya. Tetapi yang bermasalah adalah ketika kita bermake up, berhias, tetapi dinikmati oleh laki-laki. Kita MC ini kan semuanya tertuju tuh sama kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki aja kita disawang. Ya cantik ya, gitu kan? Ya kita gak mau jadi fitnah di sini karena kita dinikmati oleh mata-mata yang padahal mohon maaf ya, laki-laki kalau memandang itu, ya. Jadi kalau memang itu acara-acara yang sebenarnya nggak seperti ini ya, mungkin tidak masalah. Tetapi jadi bermasalah ketika kemudian kita di depan dinikmati wajah kita, seluruh tubuh kita ditelanjangi, dipandang oleh mata-mata yang nggak halal sama kita. Ya, saya tanya sekarang bapak-bapak yang di sini. Kalau ada yang istrinya seperti itu, kira-kira ridho nggak, Pak? Saya mesti berpikir bahwa nggak akan ridho istrinya seperti itu. Kamu ya untuk aku. Kalau laki-laki yang cinta betul itu, dia akan cemburu. Bahkan laki-laki yang ternyata istrinya itu dinikmati, dilihat sama orang yang ajnabi, laki-laki lain, dia akan cemburu. Kalau nggak akan cemburu, namanya dayus. Laki-laki ini dilaknat sama Allah. Laki-laki yang nggak ada cemburu istrinya ketika wajah istrinya dinikmati oleh laki-laki yang lain. Ya. Maka sebatas make up itu ya nggak kelihatan ya, biasa aja saya rasa nggak masalah karena tampilan ketika MC itu sebenarnya yang lebih penting adalah percaya diri kita, ya membangkitkan aura biar bagaimana suasana pada waktu acara itu betul-betul hidup. Nah intinya itu bukan pada make up. Saya takutnya setelah itu nanti suara ada yang mengatakan hadisnya aja suara wanita itu aurat, bahkan walaupun hadisnya ini ahad ya. Apalagi kita di situ dituntut kan penampilan. Saya takut ketika nanti yang menghadiri itu adalah bapak-bapak laki-laki ajaib, nabi akhirnya akan menimbulkan fitnah syahwat. Ya, maka disinilah yang harus hati-hati. Kalau selama di situ itu perempuan, no problem, nggak masalah. Tapi permasalahannya adalah terletak
ketika audiens kita itu adalah banyak laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram,
ya itu yang nanti
akan menimbulkan masalah. Jadinya nanti DM kita nih, mbak cantik banget loh tadi, misalnya gitu ya, jadi fansnya gitu. Jadi inilah yang harus di garis bawahi ya mbak ya, seperti itu ya. Tanya gitu ya, ada lagi mungkin?
Oh ya,
di belakang mbak, minta tolong mic-nya mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan kekuatan alhamdulillah di sekitar sini ada. Mudah-mudahan bisa, ini merupakan awal, selanjutnya di sini terus rutin.
Insyaallah.
Saya ke sini terus terang.
Oh
iya.
Yeah.
Pertanyaan saya seperti ini, saya kan guru TK ya. Memang alhamdulillah saya agak-agak bau badan. Kan saya suka pakai parfum karena kan anak-anak itu kan sekarang kritis. Jadi yeah. Gimana ya menurut?
Iya, iya.
Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ibu.
Saya seorang guru. Kebetulan di SMP saya pernah menjadi konseling ya. Sekarang saya ngajar di MA Al-Islam. Problematika siswa
saya seperti itu sampai ada yang
di ruang BP sama saya, Ibu.
Sebelah saya ini bau banget. Sampai kalau nanti diacak tempat duduknya yang duduk di belakang dan sampingnya ini seperti ini terus. Ya. Sampai teman-teman ada yang urunan untuk membelikan deodoran. Ya. Dan ternyata ini mungkin adalah masalah kita ya. Apalagi kita yang bekerja di pabrik seperti saya ini seharian ngajar dari pagi jam 6.30 sampai nanti jam asar. Ini kalau kita punya problem seperti itu, tapi ternyata ada solusinya. Panjenengan tahu yang namanya apa yang kayak putih itu? Jangan pakai deodoran. Kalau pakai deodoran justru hitam ya. Tawas, tawas di gogong ini adalah ramuan ibu saya. Karena ibu saya itu anaknya 5 laki-laki semua, saya cewek sendiri. Sehingga problematikanya ada ketika baju itu bau banget. Tapi kalau pakai tawas itu setidaknya aromanya yang menyeruak badek orang jambilan itu produk-produk subuh. Ya, maka sudah jadi kebiasaan di rumah saya, ibu itu mesti beli tawas ya. Karena orang kuno, bukan sekarang Rexona tawas enggak sih. Ya. Dan nanti ada klek-klek enggak? Kalau kan pakai tawas di duko, nah ini salah satunya. Yang kedua, solusinya yang kedua, saya pakai minyak kayu putih. Ya, orang dekat itu juga harum. Saya pakai minyak kayu putih. Kalau enggak gitu, saya pakai minyak telon. Jadi orang dekat bau saya, sebenarnya dekat bau bulan, baunya kayak bayi. Baunya itu enggak bau menyeruak, enggak, tapi bau bayi. Gitu. Teman-teman yang duduk dekat saya, bukan bau yang aroma parfum wangi. Ya. Jadi ibu coba terangkan itu, pakai minyak kayu putih, kasih di sini, telinganya sini ya, biar sedap ya. Sedap baunya tuh, baunya kayu putih. Dan untuk mengatasi itu, bismillah pakai tawas ya.
Solusinya
itu biar kita tidak pakai parfum boleh nanti kalau pakai di kamar sama suami aja ya, gitu ya. Makasih ya Ibu.
Sampun,
Bu. Bilik,
iya, gitu ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua pertanyaan sampun terjawab. Ini ada Dor yang bertanya lagi. Ini juga ada yang datang pertama kali.
Yang datang pertama? Kayaknya yang di depan ya, Mbak.
Boleh. Ini salah satu bentuk apresiasi dari kami. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Semoga Allah tetap menjaga semangat kita semua dalam kebaikan.
Ibu yang belakang, ibu guru TK tadi?
Oh, iya.
Ya. Wardah ya, Masya Allah ibu, buat make up nanti sama suami ya bu. Ya, di depan suami maksudnya.
Masya Allah, adem ya, adem. Tenang ya, Masya Allah. Ya inilah, apa ya, makanan hati gitu. Enggak makan itu asupan, ya. Buat kita tambah semangat menjalani kebaikan. Mungkin dari kami kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri, kita baca alhamdulillah bersama-sama ya.
Alhamdulillah
ya Allah. Dan kemudian untuk saya agak grogi. Ya sebelum balik kita bersalaman terlebih dahulu ya, agar tambah
saudara.
Tambah apa ya?
Tagline-nya kan sedulur salawas ya. Tagline-nya ya, semoga jadi saudara ya, dunia
jadi saudara. Oke. Monggo.
Allahumma salli ala Muhammad.
Thank you. Mungkin bisa jadi dua versi. Panggilan kepada panitia, silakan memasuki masjid.
Okay. Terekam enggak tadi? Oh, udah. Ini matiin ya?